Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 10-sentyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev muvaqqat prezidentlikka qanday erishdi? Sessiyadagi chiqishlarga yozuvchi Jahongir Muhammad munosabati.
Mana shu yerda Mirziyoyevga menimcha Akmal Saidov juda katta xiyonat qildi.
O'zbekistonda oliy o'quv yurtlari talabalarini paxtaga ommaviy safarbar etish boshlandi. Troll fabrikasi Karimov o'limi haqida gapirgan faollarni tahqirlamoqda. Yangi rukun, Gavarit Moskva, AQSh O'zbekistonga tahdid qilyaptimi? Rossiyada andijonlik yigit qullikdan qochdi. Shuningdek, bugungi dasturda o'tgan haftaning muhim voqealarini ham eslab o'tamiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, kunning muhim voqealari: O'zbekistonda prezidentlikka nomzodlarni ilgari surish 30-sentyabrdan boshlanib, 20-oktyabrda tugaydi. Bu haqda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Ulug'bek Abdusalomov jurnalistlarga ma'lum qildi. Prezidentlik saylovlari esa 4-dekabr kuniga belgilandi. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov 2-sentyabrda vafot etgan edi. U o'zi tug'ilgan Samarqand shahrida dafn etildi. O'zbekiston parlamentining quyi va yuqori palatalari 8-sentyabrda qo'shma majlis o'tkazib, muvaqqat prezident etib mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni tayinlagandi. O'zbekistonda Qurbon hayiti ayni paytda 12-sentyabrda nishonlanadi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev imzo chekkan qarorga muvofiq mamlakatda Qurbon hayiti dushanba kuni nishonlanadi. Mirziyoyev hayitni joylarda tartibli va yuqori darajada milliy qadriyatlarga mos ravishda o'tkazish uchun tegishli tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tegishli idoralarga topshiriq bergan. Ta'kidlash joiz, bu Shavkat Mirziyoyevning muvaqqat davlat rahbari sifatidagi ilk qaroridir. Qaror ijrosi esa O'zbekiston bosh vaziriga yuklatilgan. Payshanba kuni mamlakat parlamenti prezident vakolatlarini mamlakat konstitutsiyasida belgilangani kabi senat raisiga emas, bosh vazir Mirziyoyevga o'tkazgan edi. Ayni paytda bosh vazirning kimligi mavhum bo'lib qolmoqda. Bu yil 1.5 million musulmon Saudiya Arabistonida haj ibodatini ado etmoqda. Makka shahrida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Masjidul Haramdan 2 km radiusda avtomobil harakati vaqtincha to'xtatilgan. O'tgan yili Minoda shaytonga tosh otish marosimi payti tiqilinch yuz bergan va oqibatda ko'pchiligi eronlik bo'lgan 2000 dan ortiq hoji halok bo'lgandi. Bu yil Eron o'z fuqarolarining hajga borishini taqiqlab qo'ydi. O'zbekiston Din ishlari qo'mitasiga ko'ra, bu yil 5200 nafar o'zbekistonlik haj ibodatini ado etmoqda. Xalqaro mavzularga o'tamiz. AQSh va Rossiya Suriyada zo'ravonliklarni kamaytirish va vaziyatni tinch hal etish rejasini kelishganlar. Bu haqda AQSh davlat kotibi Jon Kerri ma'lum qildi. Bugun AQSh va Rossiya zo'ravonliklarni kamaytirish va Suriyadagi vaziyatni tinch hal etish muzokaralarini tiklash rejasini e'lon qilmoqda, deya bildirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan Jenevada o'tkazgan muzokaralari so'ngida kelishimga muvofiq Suriyadagi mojarolarda qatnashayotgan barcha tomonlar 12-sentyabrga qadar harbiy harakatlarni to'xtatishi kerak. Suriya hukumati muayyan hududlarda havo zarbalari berishdan tiyilishi, muxolifat esa Al-Nusra yoki Islomiy davlat kabi ekstremist guruhlardan masofalanishi lozim. Amerika diplomatiyasi rahbariga ko'ra, agar tomonlar bu rejaga amal qilsa, tinchlik yo'lida burilish yasash imkoni bor. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya hukumati Davlat Dumasi uchun saylovlarni Ukraina hududida o'tkaza olmasligini bildirdi. Janob Poroshenko o'z mamlakati Tashqi ishlar vazirligiga bu haqda Rossiya hukumatiga bildirishni tayinladi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Vasiliy Lixachov Kiyev rahbarining bunday yo'l tutishi Davlat Dumasi saylovlari uchun jiddiy to'siq yaratishini ta'kidladi. Janob Lixachovga ko'ra, Rossiya xorijdagi vatandoshlari uchun ular yashaydigan bergan davlat roziligi bilan shu mamlakatlarda ovoz berishni tashkillashtirishni rejalagan. Avvalroq Ukraina Oliy Radasi dunyo hamjamiyatini Rossiya bosib olgan Qrim yarim orolda o'tkazilajak saylovni tan olmaslikka chaqirgandi. Poroshenko bayonotida aynan Qrim nazarda tutilyaptimi yoki Ukrainaning boshqa hududlari, bu haqda aniqlik yo'q. Rossiya Ukrainaning Qrim yarim orolini 2014-yilda anneksiya qilgan, Moskva yarim orolini bosib olgani haqidagi iddaolarni rad qilib keladi. Braziliyaning Rio de Janeiro shahrida o'tayotgan yozgi paralimpiada o'yinlarida qatnashayotgan o'zbekistonlik sportchilar musobaqalarining 2-chi kuni 3 ta medal olishga muvaffaq bo'ldilar. Dzyudochilar Feruz Saidov va Tursun Poshsha Nurmetovalar bronza medalini olishdi. Pistoletdan otish bo'yicha musobaqalarda qatnashgan o'zbekistonlik Sarvar Ibrohimov esa finalga chiqdi va endi u oltin medal uchun kurashadi. Hozirda O'zbekiston terma jamoasi hisobida, ya'ni paralimpiada terma jamoasi hisobida 11 ta medal bor. Shulardan 3 tasi oltin medaldir. O'zbekiston hozir medallar soni bo'yicha dunyo davlatlari orasida 6-chi o'rinda bormoqda.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring hamda biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining 8-sentyabr kuni o'tkazilgan qo'shma yig'ilishida mamlakat prezidenti vazifasini vaqtincha bajarish vakolati konstitutsiyada ko'zda tutilgani kabi Senat raisi Nig'matulla Yo'ldoshevga emas, balki bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga topshirilgan edi. Bu qarorning huquqiy jihatdan qanchalik to'g'ri bo'lgani va sessiyada so'zga chiqqan Senat raisi huquqshunos, moliya vaziri va bosh vazirning aytganlariga O'zbekiston Oliy Majlisining sobiq deputati yozuvchi Jahongir Muhammad o'z munosabatini bildiradi. Jahongir Muhammadning aytishicha, mamlakat asosiy qonunini buzish taxtdagi va taxtni egallamoqchi bo'lganlar uchun bugungi kunda oddiy hol bo'lib qoldi.
Endi albatta, bilasizmi, bu birinchidan men o'sha konstitutsiya to'ntarishi bo'ldi degan gapga qarshiman, chunki O'zbekistonda konstitutsiya to'ntarishi ilgari bo'lgan va hozir davom etyapti. Umuman konstitutsiya mana shu bugungi holat